Network Entertainment.
Hello at welcome na naman sa isang episode ng Punchline with Alex Calleja. Ako po ang yung host, Alex Calleja. Isang episode naman nakakaiba dahil wala tayong mga guest ngayon. So magpapakita lang ako ng mundo ko. Kaya naman nagagawa ko ng mga gitong episode. Kasi dati napansin ko, nag-work eh. Marami naikinig pag ako yung nagkwento kahit ako lang mag-isa. Kaya ngayong episode to, pag-uusapan naman natin yung mga shoes ko. Kaya nga usapang shoes ko po. Kasi pag-uusapan natin mga sapatos ko, alam niyo naman, ngayon bigla ako naging ano eh, naging sneakerhead kung tawagin nila. Pero hindi yun ano ha, hindi yun sadya ha, at hindi yun by design na talagang ganyan. Nagkataon lang na medyo umaasenso tayo, nagsimula sa isa-isa, nakakabili, tapos na, hanggang sineryoso ko na. Kasi alam naman dati, nung bata-bata tayo, nung wala pa tayong pera, marami tayong mga gustong mabili na hindi natin nabili. At yan ay sapatos. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang mga sapatos ko. Eto, wala to ha. Magpa part 2, part 3 ako kasi hindi ko mauubos na itong mga sapatos na to. Pero eto yung latest na sapatos ko na gusto kong pakita sa inyo. Maraming salamat. Ito, katas to ng isa, regalo sa akin. Hindi ko na sasabihin kung anino galing. Yung isa naman, bayad sa akin sa pag-host ko. Ito ang bayad niya plus yung, yung golden goose. Pero ang i-feature ko muna ngayon, sunod-sunod, ay mga Jordans. Mga J1 muna tayo ha. Kasi may J1 ako, meron akong Dunks, meron akong New Balance, meron akong Golden Goose, meron akong Veja, sabi nila Beja pero Veja, meron akong mga shoes na mga branded like Versace, yung Bounce ng Hermes, sa itong mga Armani. Tingnan lang natin, I feature ko lang, tapos sasabihin ko lang sa inyo yung, hindi ako expert, pero sasabihin ko lang yung opinion ko, honest opinion ko. Ah, okay. Simulan muna natin dito sa ano sa aking top 5 na gustong-gusto ko ha. Sandali, ito. Yan, wait lang ha. Yan. Siyempre, yung una sapatos ko na talagang ano, hindi naman ako reseller eh. Kaya wala akong pakialam sa ingat-ingat. Kaya yan, sapatos ko, yan. Yung, hindi nga ako alam kung ano to eh, dahil nalilito na ako sa mga black toe, white toe. Basta, inano ko to dahil itong sapatos na to, ang ganda, dahil iba yung cut, OG yata. Kasi tinan mo, oh. Yan oh, iba eh. Ayun lang alam ko. Paala na kayong mga sneakerhead na tumulong sa akin, makinig kayo sa akin. Ito oh, tinan mo to, iba yung cut niya, sa iba yung cut niya dito. Diba? So, iba to. Ito wata yung OG raw eh. So, kaya binili ko to. May dalawa akong ganyan. Yan. Yan. Pero ito, madalas kong gamitin. Kasi, ganda sa ano, sa pantalon. Ang ganda sa forman, mapa-shorts, mapantalon. Ito kasi, medyo mataas na ng konti. Hindi naman siya mid-cut, kaya lang iba lang yung cut niya. Hindi kasi OG to eh. Pero, yan oh. Yan. Tapos, ayan, yan yung mga, pero ito na madalas kong gamitin, no? And then, ito pa isang gustong-gusto ko. Ay, kumula to. Ayan. Ayan. Itong sapatos na to, nakakalimutan ko na yung papalan. Pahala na ako yung magsabi ko, ano to. I-research yun na lang. Ayan, ito, dahil kasi pwede itong pang host ng mga weddings kasi pwede sa suit. O kaya pwede siyang maopasa, pwede siyang formal, pwede siyang ano. So kaya gustong-gusto ko yan. Okay? Alimutan ko na kasi mga pangalan eh. Basta pinapakita ko lang sa inyo. Okay? Tapos, ito naman, pag light naman yung suit ko, o kaya gusto kong mag-forma mga Korean na mga naka-cream ka na damit. Yan, ito rin gusto ko to. Ito, coconut ata to eh. Pero, yan, coconut something yan eh. Yan, ganda yan. Ito yung mga shoes ko, yan. Tapos, syempre, dito sponsor ha, pero bumibili ako nitong crepe. Ni-sprayan mo yung sapatos para maiwas yung mga sa tubig, sa ano, sa mancha, yan, yung crepe. Yan. Kung sino man may iron nito, swerte mo dahil pinomote kita. Available to sa Lazada. Yan, pinay-spray. Effective siya. Nagiging ano siya. Water repellent and everything. So, yan. Tapos, ito na. Nag-level up ako diyan, nag-level up ako diyan sa J1 ko. Mamaya ako na papakita sa inyo yung dalawang pinaka-level up ko, pero para doon sa mga ano, uubusin ko na ngayon yung Jordan 1 para makita nyo. Meron ako itong J1 na ganito, yan o, oh, yung taxi, saka yung parang, ano nga tato yun, kay, yung blue something eh, New Jordan, hindi ko talaga alam. Ito, yan. Yung may blue, gusto ko rin niya kasi pareho silang cut nung ano, nung isang, ano, nung isang J1 ko na Jordan, di ba? Yung, ito, pareho silang cut dito. Yan, kaya masarap din yan. Tapos ito naman, ito namang taxi na to, pareho silang cut dito. Yan. Paliwanag nyo lang sa comments kung ano ibig sabihin, ba't ganyan. Basta alam ko OG yung ganong cut. Mas gusto ko yung cut na yun. Kaya ito nga, nagbenta nga ako ng mga ganitong sapatos eh. Yung iba-ibang color, yung mga black, may red, ganon. Kasi nga, sabi ko hindi gusto yung cut. Okay? And then, meron ako ng ano, meron naman ako dito. Ito naman, binili ko dahil sa parang pang-golf ata to eh. Pero black siya, 'di ba? Parang yan, yan, pwede kasi siyang pang ano, pang formal, semi-formal sa kamaong, yan. Ito naman, putya, si Sayo naman 'to, Budu. Yan, isa mga hindi ko binibenta yan kasi okay siya. Yan, ang pinag-uusapan pa lang natin dito mga ano ha, mga J1 ha, kaya wag muna kayong mainip. So yan, oh. Tapos may nagbigay sa akin na ditong pink. Hindi ko natanggihan eh. Yan, oh yan, yung pink. Nutanggihan. Pero maganda naman siya, kaya sinusuot-suot ko rin. Eh, just in case na gusto ko maging ano, yung parang feminine, di ba? Yan. Yan, tapos, ito, hindi ko alam kung ano to eh, pero parang, basta may Tokyo to, yan. Yan, yan yung sus ko naman, ano, J1 yan, tapos, kung nagkakamali ako, pasensya na kayo ha, nangungulekta ako, pero hindi ako masyado ano sa detalye. Nagpapakita lang ako, nagyayabang ba ako, hindi. Gusto ko lang pakita sa inyo na ang dami kong biniling mga sapatos na iba dyan bigay, iba dyan bili. Hindi ko na rin matandaan. Pero mag-focus muna tayo sa J1. Sandali ah, meron pa ako dito. Ito, hindi ko masyado gusto. Kung magbibenta ako ng sapatos, baka ito sa kasunod na nangangamoy benta to kasi hirap pagayan eh. Sa akin, hindi ko masyadong feel. Nadala lang ako sa emosyon. Pero binili ko to ha. Di ba? Tanga-tanga lang. Ngayon talaga sa buhay, may pagkakamali. Ito, yung Concord na parang panda. May panda dyan na dunk ako. Pero ito, ito gusto ko sana bumili ng J1 na panda. Kaya alam, meron akong ganito. Ang kaibahan nga itong Concord na to, mas makin tab to. Kaya pwede rin pang formal and everything. So hindi na ako makabili ng ano, J1 na panda. Tapos may isa ako dito. Ito, bigay sa ito sa Luna X, sa Luna C. BGC yan. Puntahan nyo, Luna C. Ito yung sapatos na nakuha ko doon. Parang alligator something eh. Pero Nike yan, no? Nike. Hindi ko alam kung yata J1 to. Baka dunks to. Ewan ko. Pero ayan. Yan. Yan. Yan ang sapatos ko, J1. Ito. Ito naman yung matindi. Kasi ito ang latest ko sapatos na nabili. Ay na nag-level up. Yan. Ito yung binayad sa akin sa hosting. Isa sa mga sapatos na binayad sa akin. Itong Travis. Yan. Travis Olive. Yan. At naingat ako dyan. Kaya nga bumili ako nung pang ano. Pero po siya, nung una kong gamit to, umuulan dyan sa may Shangri-La. Nag-host ako. Pinawid ko to. Nag-pray na lang ako sana. Magano, hindi matalsik ka ng tubig. Awa ng Diyos. Hindi naman natalsikan. So yan, yan yung aking ano. Pero, may latest. Diligalo sa akin. Maraming salamat sa kay ano kay Congressman Brian Yamsuan. Ito ang kanyang birthday gift sa akin. Itong mocha. Yan. Yan o, no, dyan ako, kala ko, ano yung dati, kala ko dati, mancha yan eh. Munti ko tanggalin eh. Yung pala, design pala yan. Tapos, nung pinapicturean ko, picturean mo yung dineliver sa akin sapatos, ang pinicturean itong side. Akala ko, hindi naman yung ganyan yung Travis ah. Eh pala, nakalimutan, nasa kabila pala yung reverse na swoosh. Kaya ganon. Eto, hindi masyadong kita eh. Kung titignan nyo, hindi ko masyadong nakita yung design niya. Akala ko talaga dumi eh. Munti kong tanggalin eh. Yan. So, pag tanga ka talaga eh. Yan. Yan ang aking collection para sa J1. Yun, meron ba akong J1 sa baba? Iba, iba, iba. Papakita ko sa iyo lahat ng mga sapatos. Ang price range niyan, mga 7,000 pataas. Sabi nila, itong Travis raw na mocha, 125 sa Shoegay Manila. Eh, siguro, reseller's price na yon. Ito naman, nasa mga 50, 55, 60 yan. Yan, kung so far, ito pinaka-expensive ko, itong, kung ngayon ang pag-uusapan ito. Di na ako mag-ano, mag-iiba yung mga Dior, medyo weird na yon. Pero, sa maraming pera na lang yun. Okay, tayo naman eh, after ng design pa rin, yung maganda pa rin tingnan, hindi pa rin lang tayo bibili ng kung ano-ano. Pero, may mga niregalo sa akin sa mga sa susunod na episode, eh, papaliwanag ko sa inyo. Pero, ito, ito, pag pinorma ko to, usually, naka-black na shirt ako, o kaya, na-timingan na may, ano to, usually, naka-black akong pantalon, so naka-black na shirt para ito. Kaya naman ako umuwi ng sapatos para sa mga di nakaka, baba, kina-question ako, uy, ba't ganyan eh? Nag-perform kasi ako as stand-up. Eh, instead of t-shirt ko, papalit-palitan ko, ang ginawa ko, minintain ko yung t-shirt kong black. Minsan naka-all black ako. Yung sapatos ko ang pinapalit-palitan ko. Kasi mas madali eh. Kaysa yung pantaas ang pinapalitan ko, eh, alam mo na, mahirap eh. Mahirap palitan yung pantaas. Kaya nag-black t-shirt na ako, kaya white t-shirt. Nagpapalit ako ng pantalon, ng sapatos. Para yun yung naiiba. Yan. Ito, pag nasuot ko na, una mo lang mo na may isip na mahal eh. Pero other than that, makakalimutan mo rin. Pare-pareho naman. Yung comfort, mas comfort dito sa ako, mas okay sa akin tong itong olive sa suot ko kaysa dito. Parang may something to in terms of cut. Hindi ko alam ha. May ano, parang may iba yung mas komportable ako dito. Of course, itong pinaka-komportable ko. Ito kasi parang pangharabasan to eh. Eh yung ano, yung Zion. Tigas to, hindi masyado ano to, talagang pang ano to. Hindi ko alam, hindi pwede pang basketball talaga to. Pang formahan to, pero maano yung loob nito eh. Medyo hard. Yun, ayun ang mga, yan ang ano ko, J1 ko na story. Pero kung komportable, New Balance, N327, papakita ko sa inyo sa next episode. So mag-aaroon ako ng series of mga features ko, itong mga shoes ko. Yan, baka nagtataka kayo ito. Pag-suit ko to, ang ganda rin bagayan kasi pwede kang mag-white, black, and alam mo na, ang ganda rin ng ano niya. Ito, yan, black, red, na ano, tapos basta maong, pwede. Yung iba talagang special na yung suit mo, kaya mo sinusuot eh. For example, dapat naka-pastel-pastel ka dito pag suit mo to, di ba? Medyo, ano ka dito, medyo pa-demure, parang ano, malinis ang budi. Yan ang aking sapatos, mga kaibigan. Maraming salamat sa pag-stay at sana magbigay kayo ng mga mag-comments kayo. Makikita, Alex, ganyan-ganyan. Baka may mga tips kayo sa pag-take care ng mga sapatos. May mga tips kayo sa mga sintas, di ba? Magtulungan tayo bilang isa na akong certified sneakerhead. Yan, maraming salamat sa Local Boulevard. Kung gusto nyo bumili ng mga sapatos, Local Boulevard, Shoegay Manila, ano pa ba yung mga madalas kong pagbilan. Of course, di natin ka-level si Big Boy, no? Kasi ibang level na yun. So, dito-dito lang tayo sa... ano ba ba? Ito yung mga madalas ko. Yung Soul Search Manila. Soul Search. Tapos, Shoe Game. Local Boulevard. Yung Lunacy. Steel Kicks Manila. Magagandang kausap yan. Yan, Steel Kicks Manila, Lunacy sa BGC, Shoe Game, at Local Boulevard. Yan, tignan nyo yung mga sapatos nila. Ngayon, abangan nyo ang next episode, ang i-feature naman natin yung mga dunks ko. Kasi kaya ako i-feature to, mamaya baka mag-dispose ako, at least may idea kayo. Yan, tapos ang susunod dyan, yung mga sari-sari ko pang mga shoes na, ano na, Golden Goose, New Balance, yung mga Nike ko na iba't ibang model. Tama ba? Iba-ibang, oo. Meron kasi ako mga Pegasus. Meron akong Off-White. Papakita ko sa inyo lahat yan. At meron din tayong mga branded like Hermes, Versace, and yung Armani. Tingnan natin, ha? Again, salamat sa pagtutok sa isang episode. ng punchline with Alex Calia. Remember, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Maraming salamat po. See you again next episode. Marami pa tayong kwentuhan tungkol sa patos. Abangan nyo. Bye-bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.